kundërshme. Kjo pandemi nuk po mbaron, që do të thotë se mund të ketë rezultate edhe më të këqija.
Edhe programi botëror për ushqim i Kombeve të Bashkuara ka njoftuar në fund të qershorit se do të shpërndajë ndihmë ushqimore për 138 milion njerëz këtë vit, pasi shumë prej tyre janë në prag të urisë si pasojë humbjeve të vendeve të punës gjatë pandemisë. Kjo është shifra më e lartë e njerëzve që do t'ju shërbej programi për ushqim brenda një viti, që nga themelimi i tij në 1961, ka thënë agjencia e OKB-s. Pandemia po i bën të varfrit më të varfër dhe të uriturit më të uritur, ka thënë Steve Tarabella, zëdhënës i programit botror për ushqim. Ekspertët po ashtu paralajmërojnë se gratë dhe vajzat shpesh mbajnë barrën e jo stabilitetit ekonomik që mund të ndikojnë në shkollimin apo karrierën e tyre. Sipas UNESCO-s apo Organizatës për Kulturë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara, mbi 1.5 miliard fëmijë kanë ndërprerë shkollimin për shkak të pandemisë në fund të marsit. Në prill, një raport i Fondacionit Malala ka parashikuar se pandemia do t'u ndaloj ose shtyj shkollimin e mesëm rreth 10 milion vajzave. Situata e krijuar është krahasuar shpesh me depresionin e madh të viteve 1929-1940, që ka qenë ngadalësimi më i madh ekonomik në historinë moderne. Është krahasuar edhe me krizën financiare globale të viteve 2007-2009, që i ka kushtuar botës triliona dollar. Por cila mund të jetë zgjidhja? Çfarë ndryshimesh mund të bëhen? Si mund të duket rimëkëmbja ekonomike? Për këto dhe e të tjera, për ekspozin flet Karsten Brzeski, kryeekonomist në kompaninë e shërbimeve financiare ING Research me selin në Amsterdam. Brzeski fillimisht jep një vlerësim të përgjithshëm se si ka ndikuar pandemia në ekonomi.
I think we have to make a distinction between the short term.
Mendoj se duhet të bëjmë një dallim në aspektin afatshkurtër dhe afatgjatë. Në aspektin afatshkurtër, shohim se disa ekonomi janë duke funksionuar mirë. Për shembull, sektori i prodhimit të industrisë kimike, sektori i ndërtimit, ata janë duke funksionuar relativisht mirë. Kemi edhe disa sektorë të rinj, si tregtia elektronike ose blerjet në internet që përfitojnë vërtet nga kriza, por në anën tjetër kemi industrinë e udhëtimit, shërbimet e linjave ajrore dhe çdo gjë që ka të bëjë me kontaktet sociale, që vërtet po vuan nga kriza aktuale. Pra, disa pjesë të ekonomisë rriten, të tjerat bien. Në aspektin afatgjatë, unë mendoj se do të vazhdojmë të kemi ndikime nga kjo krizë, por ndikime strukturore. Për shembull, shumë njerëz tani punojnë nga shtëpitë. Unë besoj se do të kaloj shumë kohë përpara se t'i kthehemi normalitetit dhe kjo gjë do të ndikojë në çmimet e pasurive të patundshme të pronës tregtare dhe në gjithë trendin e urbanizimit që kemi parë viteve të fundit. Po ashtu do të shohim më shumë proteksionizëm, vendet do të kujdesen së pari për veten e tyre, pastaj për të tjerat. Globalizmi do të pësojë ndryshime. Kjo është një prirje që e kemi parë edhe para krizës me koronavirus, por ajo do të intensifikohet për shkak të kësaj krize.
Si mund t'ja dalin njerëzit në vendet e vogla dhe në zhvillim?
Sidomos për ekonomitë e vogla, kjo është e rëndë, sepse ato kanë përfituar vërtet shumë nga tregtia lirë dhe nga globalizmi. Ka frikë se nëse nuk vazhdojnë të jenë pjesë e zinxhirit global të furnizimit, ekonomitë e vogla do të vuajnë nga situata re. Ajo që ato mund të bëjnë është të forcojnë ekonominë e brendshme. Një avantazh i ekonomive më të vogla është se ato gjithmonë janë më fleksibile se ekonomitë e mëdha. Janë më të shpejta, më të shkathta dhe kjo e bën më të lehtë për to që të përqendrohen në teknologjitë e reja.
Çfarë veprimesh mund të ndërmarrin qeveritë për të ndihmuar në parandalimin e një kolapsi më të thellë ekonomik?
Është një pyetje e mirë, sepse tani po shohim se si qeveritë po përpiqen të balancojnë midis jetës së njerëzve dhe ekonomisë. Në mars dhe në prill, kur vendet janë izoluar për shkak të koronavirusit, qeveritë qartazi kanë zgjedhur jetën e njerëzve dhe sektorin shëndetësor, por e kemi parë se kjo ka pasur kosto mbi ekonominë. Tani që jemi në prag të një vale të dytë të koronavirusit, shohim se është shumë e vështirë për qeveritë që të vendosin të izolohen sërish. Por ajo që mund të bëjnë është të shpenzojnë dhe investojnë më shumë para. Para së gjithasht i mbështesin sektorët që aktualisht vuajnë më shumë në mënyrë që ta kompenzojnë ndikimin negativ të virusit. Në të njëjtën kohë të përdorin edhe stimuj fiskal si ulje të taksave për të gjeneruar investime më të mëdha.
Mendoni se ekonomia mund ta përballojë një izolim tjetër?
That is very hard to tell.
Është vështirë të thuhet. Nëse ndodh izolimi plot, si ai në mars ose prill, asnjë ekonomi nuk mund ta gëlltisë atë. Do të shihnim numër të madh të kompanive që falimentojnë dhe të njerëzve që mbesin pa punë. Andaj izolimi plot duhet të shmanget në çdo
mënyrë.
Si mund të duket rimëkëmbja ekonomike kur pandemia të vihet nën kontroll?
There will always be, you know, growth and prosperity.
Ka gjithmonë rritje dhe prosperitet pas krizës. Pyetja vetme është se sa kohë zgjat kriza. Në rastin aktual mendoj se është drejtë të thuhet se deri në fund të vitit 2021, në fillim të vitit 2022, shumica e ekonomive do të kthehen në nivelet e tyre të para krizës.
So by that time you think pra në atë kohë ju mendoni se ekonomia do të jetë siç ka qenë?
This is where it was.
Po, por paraprakisht do të kemi 2 vjet të humbur të rritjes ekonomike.
And which countries? Dhe cilat vende janë të prira për rimëkëmbje më të shpejtë ekonomike?
That is very easy to determine.
Kjo është lehtë të përcaktohet. Ato janë vendet me ndikimin më të vogël sa i përket virusit dhe me fuqinë më të madhe fiskale. Gjermania është një nga këto vende në Evropë. Ajo do ta udhëheqë rimëkëmbjen sepse tashmë kemi parë një paketë të madhe stimuluese fiskale nga qeveria gjermane. Dhe ky vend e ka menaxhuar virusin relativisht mirë. Ekonomitë e Evropës lindore po ashtu e kanë menaxhuar më mirë se shumë ekonomitë e Evropës perëndimore, kështu që ato pritet të dalin nga kjo krizë në një formë të mirë. Vendet që do të vuajnë më shumë janë Italia dhe Spanja, sepse turizmi atje është jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik. Turizëm nuk ka pasur as gjatë verës dhe nuk do të ketë as në dimër. Kjo qartazi do të avonojë rimëkëmbjen.
Shikoj se ndërruar ndoqët intervistën me Karsten Brzeski, kryeekonomist në kompaninë ING Research. Aktualisht në të gjithë botën në zhvillim e sipër janë gati 200 vakcina kundër koronavirusit. Parashikimet më optimiste janë që imunizimi të nisë në fund të vitit ose në fillim të vitit të ardhshëm, gjë që do të mund t'i hapte rrugë edhe rikthimit gradual ekonomik. Zërave kundër izolimit të sërishëm total u ka bërë jehon së vonje dhe kreu i organizatës botërore të shëndecis Tedros Adhanom Ghebreyesus, i cili ka thënë se bota nuk duhet të zgjedhë midis shëndetit dhe ekonomisë. Pandemia në rikujton se shëndetit dhe ekonomia janë të pandashme, ka thënë Tedros.
Dëgjuat rubriken Ekspoze të Radios Evropa e Lirë. Dëgjuat të ndëruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.